بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan ta'lim kita, dars kita tentang bab al-ikhlas. Akhir pertemuan kita, kita membaca ayat yang terakhir adalah kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamuhu Allah. Sekarang kita masuk ke beberapa hadis. Di antara hadis yang berbicara tentang ikhlas, yang paling terkenalnya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini banyak ditulis atau dimasukkan di dalam kitab-kitab, terutama kitab fikih. Memulai kitabnya biasa menulis hadis ini. Yaitu hadis Umar bin Khattab, Amir Mu'minin, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat seseorang. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka setiap seseorang tergantung apa yang dia niatkan itu. Faman kanat hijratuhu ila dunya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Fahijratu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrah, hijrahnya itu diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka dia mendapat pahala hijrahnya seperti untuk Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratu lidunya yusibuha. Adapun yang hijrahnya, niatannya adalah untuk dunia yang dia harapkan, yang dia kejar, yang dia cari, ataupun imra'ah yunkihuha, hijrahnya, niatannya adalah untuk menikahi seorang wanita, fahijratuhu ila ma hajar ilaihi, maka hijrahnya, pahala hijrahnya seperti yang dia kehendaki. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga rawahu Imam Muhaddisin. Hadzal hadis azim. Kata para ulama, hadis ini adalah hadis yang agung sekali. Jalil qadar kasirul faidah. Sangat tinggi sekali nilainya. Dan manfaatnya sangat banyak sekali dari hadis ini. Qala Abdurrahman Mahdi rahimahu ta'ala. ينبغي لكل ما صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث. كاتا عبد الرحمن بن seharusnya, sepatutnya, setiap seseorang akan menulis kitab, maka kitabnya itu dimulai dengan hadis ini. Tanbihan li talib ala tashih niyatah, sebagai peringatan untuk orang yang mau belajar kepadanya, agar memperbaiki niat dari awal dia mau belajar. Menurut beliau rahimahullah ta'ala, kalau orang mau belajar pertama harus paham hadis ini. Dan perlunya diingatkan orang setiap kali mau melakukan suatu amalan, dari awalnya diingatkan niatnya, niat. Hati-hati niatmu. Karena suatu amalan tidaklah bermakna kecuali dengan niatnya. Qala Asy-Syafi'i rahimahu ta'ala, yadkhul fi 70 baban min al-'ilm. Hadis ini bisa masuk ke 70 bab dalam ilmu. Setiap akan mempelajari suatu ilmu, sebagian ulama menulis hadis ini lebih awal sebagai peringatan untuk sang talib agar ketika dia belajar meniatkan ikhlas lillahi ta'ala dalam belajarnya itu. Di dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya suatu amalan tergantung niat orang itu beramal. Innama lil khasr, kalimat innama ini sebagai pembatas. Pembatas tentang amalan seseorang, yang maknanya adalah la ta'tad bil amal biduni niyah. Amalan itu tidak akan berguna kecuali dengan niatnya. Rasul alaihissalam mengatakan innamal a'malu binniyat. Apapun niat, apapun amalanmu, tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, niatnya bagus, niatnya saleh, niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapati amalan itu seperti yang dia niatkan. Akan tetapi, kalau walaupun amalannya bagus, tetapi niatannya bukan karena Allah dan Rasulnya, niatannya jelek, maka yang dia dapati adalah tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap manusia dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu tadi. Qala Ibn Abdussalam al-jumlatul ula li bayan ma ya'tabir minal a'mal, kalimat yang pertama innamal a'malu binniyat adalah yang dites adalah amalannya. Bagaimana amalan itu diterima? Tergantung niatnya. Adapun jumlah saniyah, yaitu innama likulli imrin ma nawa li bayan ma yatarattab 'alaiha, apa yang kau peroleh dari suatu amalan, itu diterangkan dalam ayat yang kedua. Jumlah yang kedua. Innama likulli imrin ma nawa. Wa niyyah hiya al-qasad wa mahaluha al-qalbu. Apa itu niat? Niat itu tujuan, keinginan yang dia kehendaki dari perbuatan itu. Target apa yang dia maukan? Wa mahaluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di kalbu. Amalan kalbu bukan amalan lisan. Boleh bisa engkau berkata, saya berniat, saya betul-betul niat karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Silakan Anda berkata, tetapi kalbu lah yang menjadi hukum di dalam suatu amalan itu. Niat bukan tempat di lisan, tetapi di kalbu. Bisa jadi lisan mengatakan sesuatu, tapi berbeda dengan apa yang di kalbunya. Oleh karena itu, amalan niat adalah amalan kalbu, bukan amalan lisan. Kalimat yang berikutnya adalah, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fahijratuhu ilallah wa rasulihi. Aiban kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, hukman wa syar'an. Ketika barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat hijrah, pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Aiman kanat hijratu ilallah rasulihi niatan wa qasdan. Yaitu orang yang hijrahnya betul-betul niatan, tujuan adalah untuk Allah dan Rasulnya. Maka dia akan mendapatkan hijrah itu seperti yang dia niatkan. Yaitu hijrah syar'i dan hijrah betul-betul sesuai hukum yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratu ila ma hajaru ilaihi. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang diharapkan untuk dia peroleh, atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya ya seperti apa yang dia niatkan. Ini adalah teguran, karena ada orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena Allah dan Rasulnya. Ada orang yang mengamalkan suatu amalan sama persis dengan yang lainnya. Datang ke majelis ilmu, duduk, mencatat, menulis, mendengar. Tapi antara satu dengan yang lainnya berbeda. Begitu pula ketika hijrah. Di zaman hijrah ketika itu, ada di antara mereka yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan niat seperti niatannya. Tapi ada pula yang dia melihat, waduh, saya berat di sini. Barangkali nanti di Mekah, di Madinah dapat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ada pula yang ingin hijrah ke Madinah untuk menikah. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau mengkisahkan, naqulu ana rajulan hajiran minal Makkah ila Madinah la yurid bidzalika fadilat al-hijrah wa innama hajara liyatazawaj imratan tusamma Ummul Qais. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid, ada seseorang ketika itu hijrah bersama Rasul, artinya hijrah bersama muslimin ke Madinah. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah bukanlah niatannya ingin mendapatkan fadilah hijrah, wa idza hajara yatazawwaj imra'atan, tidak lain dan tidak bukan niatan hijrahnya itu untuk nikah, untuk mendapatkan istri di Madinah. Itu zat imra'atan tusama Ummul Qais, yang namanya Ummu Al-Qais. Walihada hassa fil hadis zakar al-mar'ah duna sa'ir ma yanwi bihi. Makanya di dalam hadis dikhususkan penyebutannya. Itu dengan ucapan apa? Pawakara hijrah dari dunia yusibah aw imra'atan. Disebutkan imra'atan karena memang ada yang menghendaki nikah, ada yang menghendaki hijrahnya itu dengan niat untuk nikah. Oleh karena itu di dalam hadis dikhususkan penyebutannya, sementara yang lain tidak disebutkan. Kata Al-Hafidh bin Hajar Al-Asqalani, man nawa bihijratihi mafaraqah darul kufur wa yatazawwaj mar'ah ma'an fala takunu qabihan wala ghairu sahih bal huwa naqisah binisbah ila man kanat hijratuhu khalisan. Wallahu a'lam. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan barang siapa yang hijrahnya, niatan hijrahnya adalah dia berpisah menjauhi darul kufur, negeri kekufuran. Tetapi juga ada terbesit pula sekalian nanti mau nikah di sana. Yang seperti ini jelek apa tidak? Maka beliau mengatakan, fala takunu qabihan. Yang demikian tidak bisa dikatakan niatannya jelek. Karena asal dari niatan dia adalah dia pergi dari negeri yang kufur menuju negeri yang islami, ingin menyelamatkan dirinya. Tetapi di situ ada terbesit pula, di samping itu dia ingin nikah. Maka tidak bisa dikatakan jelek niatannya. Wala ghairu sahih. Walau yang sahihah, tidak bisa juga dikatakan dia enggak benar niatannya. Yang benar, yang bisa kita katakan, kalau dibandingkan dengan si A, yang si A itu hijrahnya murni karena Allah dan Rasulnya semata, maka orang yang pertama ini naqisah, kurang dibandingkan dengan si A itu tadi. Karena si A murni, tidak ada keinginan untuk yang lainnya, semata-mata di hijrah karena Allah dan Rasulnya. Inilah ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang pertama yang menunjukkan kepada kita kedudukan niat sangat tinggi sekali dan sangat berpengaruh terhadap amalan kita. Amalan yang kita lakukan walaupun sama dengan saudara kita bisa berbeda makna, bisa berbeda nilai di sisi Allah SWT karena niatannya. Bisa jadi si A amalannya dibanding si B lebih bagus si B, tetapi niatannya berbeda. Si A ikhlas lillahi ta'ala, sementara si B yang katanya dilihat oleh manusia amalannya lebih bagus, tetapi niatannya bukan karena Allah, maka yang bernilai di sisi Allah adalah si A. Hadis yang kedua, an Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri Rasul memiliki kunyah Ummu Abdillah. Qala Rasulullah SAW, yazu jaysun al-ka'bah. Fa'idha kanu bibida minal ard. Yukhshafu bi'awwalihim wa akhirihim. Kata Rasulullah SAW mengabarkan, ada sekelompok tentara ingin memerangi Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Ternyata ketika di satu tempat yang luas, Allah benamkan itu semuanya dari yang awal sampai yang akhir. Semuanya dibenamkan di situ. Maka Aisyah bertanya, qalat ya Rasulullah kaifa yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Bagaimana ya Rasulullah, kok dibenamkan semua ke tanah, sementara di situ ada pasar. Yang di pasar itu ada orang-orang awam, ada orang umum, bukan tentara. Ada pula masyarakat biasa saja. Bagaimana kok mereka bisa dibenamkan oleh Allah akibat sekelompok orang yang punya niatan jelek menyerang Ka'bah. Maka Rasul berkatakan, yukshafu bi'awwalihim wa akhirihim, summa yub'atuna ala niyatihim. Mereka dibenamkan, dihancurkan oleh Allah SWT. Semuanya. Dari awal sampai akhir, dari depan sampai belakang, semuanya. Tapi kelak, mereka akan dibangkitkan sesuai niat-niatan mereka. Akan dibangkitkan kelak di yaumul kiamah sesuai dengan niatannya. Yang niatannya tidak ingin nyerang, ya dia selamat. Yang niatannya nyerang, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadza hadis tahdzir min musahabah ahlul zulm wal mujalasatihim. Hadis ini sebagai tahdzir kepada kita semua dari berkawan dengan orang-orang zalim dan juga duduk bersama mereka, artinya kumpul bersama mereka. Kalau ada satu umat yang zalim, hati-hati kalian. Atau kita bersahabat dengan orang-orang zalim, khawatir ketika kita bersama mereka, Allah timpakan kepada mereka suatu bencana, kita ada di situ, ya kita terkena. Wa anal uqubah taltazimu ma'ahum. Bahwa bencana itu ketika engkau bersama mereka, ya akan mengenai kalian juga. Wa anahu yu'amil indal hisab biqasd min khairin wa syarrin. Adapun balasan Allah kelak di yaumul qiyamah, di hari hisab, seseorang itu dihisab tergantung niatannya. Walaupun dia di situ bersama mereka, ada di antara mereka yang tidak punya niatan untuk berbuat jelek. Dia cuma orang yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menghindar dari mereka. Maka hisabnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini serupa dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Idza unzila Allah bi qaumin azaban asabal azab mangkana fihim summa ba'atsu ala niyatihim. Ketika Allah turunkan azab terhadap satu kaum, maka yang mendapatkan azab itu akan menimpa siapa-siapapun yang ada di situ. Summa ba'atsu ala niyatihim, maka akan dibangkitkan mereka sesuai dengan niat-niatnya. Ini sering menjadi polemik di kalangan masyarakat ketika diterangkan bahwa azab itu disebabkan oleh amalan perbuatan kita. Lalu dia mengatakan, loh, bukankah di situ ada orang soleh? Bukankah di situ ada masjid? Bukankah di situ, terus-terusnya. Ingat, bahwa semuanya akan kena ketika Allah azab suatu tempat. Tetapi, akan beda nasibnya kelak di yaumul qiyamah antara satu orang dengan orang lain tergantung niatannya, kondisi dia ketika itu. Kita bisa melihat sekian tempat Allah azab, Allah hancurkan. Tetapi tempat itu ada orang-orang soleh yang terkena dampak dari musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Bagi si mukmin, bagi si soleh, maka itu adalah ujian yang akan mengurangi dosa-dosanya. Tetapi bagi al-syar, itu adalah azab. Nas'alallah salamul afiyah. Hadis yang ketiga juga dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihad wa niyyah. Kata Rasulullah, setelah hari dibukanya Mekah, maka tidak ada hijrah lagi setelah itu. Hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada lagi. Karena Mekah sudah menjadi Darul Islam. Berbeda dengan sebelumnya. Ketika sudah Fathul Mekah, maka Rasul mengatakan la hijrah ba'dal fath walakin jihad wa niyyah. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat seseorang. Wa idha stanfirtum fanfiru, maka ketika kalian diminta untuk berangkat perang, maka majulah, berangkatlah kalian. Makna la hijrah ba'da al-fath artinya la hijrah min Makkah li'anna sarat darul Islam. Tidak ada hijrah karena Makkah sudah menjadi darul Islam. Setelah Makkah terbuka, maka banyak manusia masuk ke situ. Maka ketika itu banyak orang masuk Islam, berbondong-bondong orang masuk Islam, maka menjadi Darul Islam dan tidak ada hijrah lagi dari negeri Mekah ke Madinah. Hadis yang keempat, Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqala kunna ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin Jabir bin Abdullah Al-Ansari mengatakan, mengisahkan suatu hari beliau bersama Nabi ketika dalam peperangan. Faqala inna bil Madinah la rijalan masirtum masiratan wala qit'at wala qat'atan wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al-mardha. Ada seseorang di Madinah, artinya dia enggak berangkat perang, tetapi dia selalu bersamamu kemanapun kamu berada, apapun yang kamu tempuh, jalan-jalan yang kau lewati, wadi-wadi yang kau arungi, semuanya dia mendapatkan pahala seperti kalian mendapatkan pahala. Padahal orang itu ada dalam kondisi sakit dan tinggal di rumahnya. Di riwayat lain, illa syarakukum fil ajr. Mereka bersama kalian dalam ajrnya. Artinya, sebesar antum mendapatkan ajr, dia pun mendapatkan ajr yang sama. Padahal ketika jihad, setiap langkah, setiap debu yang dia hirup, setiap capek, semua ada hitungan. Karena ini adalah amalan yang paling afdol. Termasuk amalan-amalan yang paling afdol. Dalam riwayat Anas, dikatakan raja'na min ghazwati Tabuk ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalafana bil Madinah ma salakana syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahum al-udhr. Di dalam hadis Anas, Rasul mengatakan ketika kita pulang dari perang Tabuk, maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya ada satu kaum, artinya beberapa orang yang tinggal di Madinah, akan tetapi apa yang kita tempuh, apa kita yang kita jalani dari jalan-jalan kita lewati dan wadi-wadi yang kita arungi itu tadi, dia selalu bersama kita dalam arti ajarnya. Apa yang membedakan? Apa yang jadi masalah? Karena dia telah berniat untuk berangkat jihad, tetapi karena udzur dia terhalangi. Niatnya betul-betul ikhlas karena Allah. Betul-betul ikhlas dia ingin berangkat. Sakitnya bukan karena alasan. Karena di antara kita ada yang ketika ada kewajiban atau ada sesuatu yang harus dia lakukan, terus beralasan dengan sakit. Misalkan ada gotong royong, ada sesuatu amal yang sifatnya jama'i, dia malas ingin melakukannya, langsung sekarang telepon, afwan ya akhi, ana sudah gak enak badan, benar nih bersin nih, sin, langsung bersin. Untuk membuktikan bahwa dia betul-betul sakit, jadi ada uzur. Sesungguhnya niatannya bukan itu, niatanmu yang bisa menghukumi. Niatannya adalah, aduh malas, aduh ini ada acara rapat di kantor sehingga nggak bisa wis. Walhasil dia mencari uzur, tetapi niatannya bukan karena uzur itu yang asli, tetapi ada halangan lain, niatan lain. Lah, berbeda dengan orang ini yang tinggal di Madinah. Dia betul-betul ingin untuk jihad bersama Rasul alaihissalam. Dia sadar kalau jihad itu fadilahnya besar sekali. Akan tetapi betul-betul sakit sehingga menghalangi dia. Dia sedih, tidak bisa berangkat. Dia bukan gembira, enggak bisa berangkat itu. Dia sedih. Sehingga karena niatan yang tulus, walaupun dia tidak bisa berangkat, tetap dia mendapatkan pahala seperti teman-temannya yang berjihad di jalan Allah. Wa fi hadzal hadits dalilun ala adam sihhati niyyah wa azam ala fi'l amal salih wa tarku lil udzur anna lahu misl ajr fa'ilihi. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa niatan yang benar dan baik itu, dan berazam punya tekad untuk melakukan perbuatan amal soleh itu tadi, sementara dia tinggalkan amal soleh itu karena uzur, bukan karena mencari alasan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang melakukannya. Engkau terbiasa sholat berjamaah di masjid. Engkau ingin melakukan sholat berjamaah di masjid. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Hujan besar menghalangimu untuk pergi ke masjid. Maka engkau dapat pahala sholat berjamaah. Walaupun engkau sholat di rumah. Atau seseorang ingin ta'lim, dan biasa dia ta'lim. Qadarallah ketika mau berangkat, dia sakit. Maka tetap saja pahala hadir di ta'lim, dia akan mendapatkannya. Hadis yang berikutnya adalah hadis An Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Ahnas radhiyallahu anhum. Kenapa dikatakan radhiyallahu anhum? Karena Ma'an sahabat, Yazid sahabat, Ahnas juga sahabat. Nikmatnya tiga generasi semuanya sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Qala kana Abi Yazid Qala kana Abi Yazid akhraja bi dananir yatasaddaq biha. Kata Ma'an, bapakku Yazid, dia mengeluarkan sekian dinar, tujuannya adalah untuk sedekah. Fawadha'aha inda rajulin fil masjid. Maka uang itu diserahkan kepada seseorang di masjid. Tujuannya adalah dia ingin bersedekah. Siapa mengeluarkan? Yazid, bapaknya si Ma'an. Fa'ahattuha fa'ataituhu biha. Maka sama Ma'an diambil itu uangnya. Datang ke masjid, ada orang yang pegang uang sedekah, maka si Ma'an menerima sedekah itu. Lalu dibawa ke rumah. Bapaknya melihat. Dan Ma'an termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah. Ketika bapaknya melihat, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, bukan kamu yang saya maksud dengan uang itu. Orang lain yang saya maukan uang itu. Maka fahasamtuhu ila Rasulullah sallam. Maka diajukan ini kepada Rasul, kasus kejadian ini. Nikmatnya ketika di zaman Rasul, ada setiap masalah maju ke Rasul. Sekarang masih bisa enggak? Masih bisa dengan membuka-buka kitab apa yang pernah terjadi di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika diucapkan, ketika disampaikan, dikeluhkan kepada Rasul alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, "Laka ma nawaita ya Yazid walaka ma'akhatta ya ma'an. Untukmu wahai Yazid, sesuai dengan niatmu. Niatnya Yazid untuk sedekah, maka niatan sedekah engkau dapati wahai Yazid. Wa ma'an, untukmu apa yang engkau dapat. Artinya, untuk ma'an dia dapat uangnya yang dia ambil itu. Tetapi bagi Yazid, bapaknya, dia telah mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Karena Yazid khawatir. Ini anakku. Dia tanggung jawabku. Kalau aku bersedekah untuk orang lain terus diambil dia, khawatir gugur niatan sedekahnya itu. Ternyata kata Rasulullah, laka ma nawaita ya Yazid. Engkau sesuai apa yang diniatkan. Fi hadzal hadits dalilun ala anna man nawa sadaqah ala muhtaj hasala lahu thawabuha. Walau kana ahadu mimman talzimu nafaqatahu. Ghayru ahli laha kama fi kisah alladhi tasaddaq ala thalathah. Hadis ini menunjukkan bahwa niatan sedekah kepada orang yang muhtaj, kepada orang yang butuh, akan diperoleh sawabnya walaupun yang mengambil itu orang yang di bawah tanggungannya. Kalau antum menghendaki sedekah, ternyata yang ambil adalah keluargamu, maka niatan awal tidak merusak kondisi walaupun yang ambil dari keluarganya sendiri. Ini adalah bukti niatan menjadi pokok dari amalan antum. Hadis yang berikutnya, innallaha la yanzur ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh seseorang, tubuh kalian. Tidak pula lihat dari gambaran yang ada pada diri kalian. Akan tetapi yang dilihat adalah kalbu kalian. Kita manusia melihat seseorang beramal seringkali apanya? Jasadnya. Lihat badannya. Badannya besar, ganteng. Waduh, ini mantep ini. Langsung sholat dapat tempat paling depan. Atau seseorang tampilannya kaya. Pakainya bagus. Apalagi ditambah parasnya indah. Turun pakai mobil. Mobil mewah. Wah, ini luar biasa ini. Ini mau nyumbang buat pondok ini. Dia melihat dari parasnya. Ternyata mobilnya rental. Pakaiannya pinjam. Itu manusia lemah. Berapa banyak para pedagang itu terkecoh. Datang orang pakai mobil keren. Tampilan bagus. Langsung utang. Dikasih utangan sebanyak-banyaknya. Ternyata setelah dicari, gak ada orangnya. Mobilnya dicari, mobil rental. Rumah atau toko yang dikatakan bagus itu juga ternyata sewa. Sudah hampir habis. Kemana orangnya tidak tahu. Sudah diambil semua barangnya. Manusia lemah. Yang dilihat adalah potongan tubuhnya. Tampilan. Sementara bagi Allah, bukan tampilan tubuhnya, tetapi niatannya. Yang berharga bagi Allah adalah niatannya. Maka Allah katakan, innallaha, maka Rasulullah katakan dalam hadis ini, innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum. Tampilan seperti apapun tidak menjadi masalah. Walakin yanzur ila qulubikum, akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah kalbu mereka. Kalau ikhlas, maka akan dianggap amalannya. Banyak di antara manusia miskin sekali. Tampilannya apa adanya. Karena dia gak punya pakaian untuk ganti. Sehingga itu lagi mungkin sudah koyak. Tetapi karena niatan yang sahih, dia tidak bisa berinfak kecuali sekedarnya. Jangan ditertawakan. Infak untuk masjid 5.000. Ya. Sekilo paku saja gak cukup, Mas. Apa artinya 5.000? Tapi itulah yang dia mampu. Itulah yang dia betul-betul niatkan karena Allah SWT. Maka itu lebih bermakna dibanding orang yang mengasih sekian ratus juta tapi tidak ada niat. Niatannya untuk cuma sekedar, wah pamer nih saya bisa. Tapi mungkin panitia di zaman sekarang akan mengatakan, bagi saya yang penting duitnya, niatannya urusan kamu sama Allah. Karena ada orang yang mengatakan apa, menyumbang, nih afwan, saya cuma bisa 100, tapi saya ikhlas loh. Langsung sang panitia mengatakan apa, nih Mas, yang penting bagi saya bukan niat kamu, tapi uang kamu. Kamu kasih banyak, saya terima kasih lebih banyak. Kamu kasih sedikit, saya terima kasih lebih sedikit. Niatan urusan kamu dengan Allah. Nah, kita tetap ajarkan agar orang berinfak dengan niatan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai merugikan orang lain. Dia berinfak dengan sebesar-besarnya infak karena ucapan kita, tetapi niatan dia tidak sebesar infaknya. Kasihan. Hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir untuk kesempatan sekarang ini. An Abi Bakrah Nufay bin Harith As-Sakafi radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza taqa muslimani بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Kata Rasulullah, jika dua orang muslim bertemu dengan dua pedangnya, dua orang bertemu di satu tempat dengan dua pedangnya, terjadi duel sampai salah satunya mati, kata Rasul alaihi wasallam, fal qatil wal maqtul finnar. Maka yang terbunuh dan yang membunuh kedua-duanya ada di neraka. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Kalau sang pembunuh masuk di akal ya Rasulullah, bagaimana yang dibunuh? Sudah mati, dibunuh orang, masuk neraka lagi. Maka aku menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Yang terbunuh ini kan juga berupaya dan berusaha untuk membunuh saudaranya kan, yang satunya. Tetapi karena kalah cepat, akhirnya dia yang terbunuh. Mungkin kalau enggak kepleset, si satunya yang lawannya itu yang terbunuh bisa jadi. Tapi subhanallah, ada kulit pisang atau apa, dia terpleset. Akhirnya dia terjatuh. Walaupun dia jago, tapi karena terjatuh, akhirnya terbunuh dia. Yang menyebabkan keduanya masuk neraka apa? Niat. Karena memang sang orang yang terbunuh itu punya niatan untuk membunuh pula. Emosi keduanya telah bergelora, memuncak. dua-duanya berhasrat untuk membunuh. Cuma memang kesempatan yang tidak ada. Bahkan di beberapa tempat kita melihat dua-dua orang ini sama-sama mati. Karena beberapa waktu yang lalu dua orang berduel, dua-duanya mati bareng. Dalam keadaan berlumur darah, satu tetap membunuh, satu juga tetap membunuh. Dalam kondisi yang lemah, tapi masih ada terus melakukan. Na'udzubillah. Kebencian yang memuncak, walaupun tenaga tinggal tersisa, tapi dendam. Dia lakukan terus-menerus. Lah, ketika kondisi dua orang niatannya adalah saling membunuh, walaupun dia terbunuh, tetapi kedua-duanya masuk neraka wal'iyadz billah. Inilah balasan atas orang yang punya keinginan, punya azam terhadap kemaksiatan di dalam kalbunya. Maka yang terhitung adalah niatan di dalam kalbunya itu. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Sekian ayat, sekian hadis telah kita baca. Maka keinginan atau niat yang menjadikan seseorang itu diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan ataupun niat yang menjadikan satu amalan baik ataupun buruk. Oleh karena itu, setelah kita membaca ayat dan hadis, kita menjadi tidak asing lagi, tidak menjadi syak lagi, bahwa untuk kita harus kita perbaiki niatan-niatan kita dalam segala amalan kita, apapun amalannya. Amalan besar ataupun amalan kecil perlu kita perbaiki niatan kita. Perlu kita perbagus niatan kita. Perlu kita ikhlaskan niatan kita ini agar amalan jerih payah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dekat yaitu niatan ikhlas kita dalam bermajelis ilmu ini. Langkah antum dari rumah antum ke tempat ini, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah niat. Yang masih ada cacat niatnya, kita perbaiki agar Allah berikan berkah dari majlis kita ini dan Allah berikan limpahan pahala kepada kita semua. Semoga Allah tetapkan, Allah terima niatan kita dengan niatan yang tulus. Semoga Allah perbaiki niatan kita semua. Dan akhirnya, semoga Allah terima amalan kita ini dengan niatan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.